10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 14. april, emisiju koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju naši sagovornici su gospođa Svetlana Slapšak iz Ljubljane, sa njom razgovaramo o njenoj novoj atipičnoj knjizi Moj mačkoljubivi život, izdanje Štrika iz ove godine, i Petar Milat, urednik u Multimedijalnom institutu, skraćeno MAMA, iz Zagreba, a sa kojim razgovaramo o knjigama eseja Dubravke Ugrešić Tu nema ničega i Crvena škola, koji je Multimedijalni institut objavio, jednu tokom ove, a jednu krajem prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim svoju prvu sagovornicu i gošću danas, gospođu Svetlanu Slapšak. Razgovarat ćemo povodom njene najnovije knjige Moj mačkoljubivi život, izdanje Štrika Beogradske izdavačke kuće iz ove godine. Gospođa Slapšak je sa nama putem Skype-a, eto, ovim epidemiološkim okolnostima. Gospođa Slapšak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vama za poziv.
Eto, pred nama je vaša neobična, da kažem, knjiga nefikcionalne proze, svojevrsni spoj i porodičnog portreta i vaše intelektualne autobiografije sa biografijama pojedinačnih mačaka koje ste tokom decenija čuvali i sa kojima ste razvijali osoben odnos. Knjigu završavaju poglavlja Mačkoljubivi prijatelji, gde pišete o mačkama svojih prijatelja, i Mačkoljubivi eseji i prevodi, dakle forma za koju sam pre čitanja knjige pretpostavio da će biti dominantno u vašoj knjizi, dakle kao jedan vid eruditnih eseja. Ja ne mogu da se setim knjige sličnog koncepta kod nas, posebno biografija mačaka, a ne mogu da se setim ni neke druge vaše knjige u kojoj ste na ovako zaokružen način pisali i o svojoj porodici i o svojoj profesionalnoj i aktivističkoj biografiji. Otkud ovakav koncept knjige i, po znacima navoda, odlazak u biografiju, tu neku rubnu, dopunsku vrstu i historiografije i kulture pamćenja?
Toga sam se zapravo bojala. I vašeg pitanja i celog tog koncepta. Ja sam to zaista pisala kao istoriju svojih mačaka, po ugledu na Doris Lessing u najvećoj meri i na njene osobite mačke koje su i prevedene na srpski. I to je zaista su biografije mačaka i tako sam ja to zamislila. Međutim, urednica je smatrala da to treba pomešati sa biografijom, da treba istaći biografski deo kao važan sastojak. Meni je to uvek bio sekundarni sastojak te knjige. Imala sam problema da se s tim pomirim, da je to i neka vrsta biografije, ali sam se utešila time što ću možda imati mogućnost, a možda čak i želju, da napišem svoju autobiografiju u nekoj relativno kratkoj budućnosti, tako da sam dopustila, dakle, tu varijantu koja amalgamira priča o mojim mačkama, koje su, evo, odmah da kažem časna reč, istinite moju biografiju za koju ne dajem časnu reč nikome. Dakle, jeste neka neobična forma, u velikoj meri je to inicijativa urednice i neke njene ideje su ušle u knjigu koje mislim da su dosta doprinule. Konačno, i naslov je ideja urednice. Moj prvobitni naslov bio je samo Mačkoljubive priče, ništa drugo, nije to bilo nikako u mog života. Međutim, moj mačkoljubivi život je očito bilo nešto što je neko ko poznaje život književnosti savremeni bolje ocenio nego ja.
Pa da krenemo od mačaka. Pitanje se samo po sebi nameće. Čime su vaše mačke zaslužile da im ispišete ovakvu narativnu uspomenu, odnosno sad jedno načelno pitanje, zašto su mačke, a vi ne prihvatate da su one sasvim pripitomljene, odnosno domaće životinje, kako se obično kaže. Dakle, zašto su mačke važne u životima ljudi koji sa njima dele svoju intimu i provode svoje živote kao sa najdražim i najbližim bićima?
Tu ima nekoliko pitanja i sva pitanja izazivaju negativnu reakciju kod jako mnogo ljudi. Zašto mačke, a zašto ne neka druga bića, ljudska bića pre svega? Odgovor je veoma jednostavan. Mačka jeste divlja životinja, još uvijek mnogo više nego pas, ali je sa druge strane začudo biće kome odgovara ljudsko telo. Jedno od veoma retkih životinskih bića kojima ljudsko telo savršeno odgovara. Ima ih mnogo kojima ljudsko telo odgovara, ali mačkama najviše. Premda su mnogo manje, i premda smo mi hladniji od mačjeg tela, ali nešto ima, mačkama to odgovara, i to nije samo daj mi hranu, nego je i nešto drugo, neka vrsta udobnosti, neka vrsta snalaženja u prostoru, malom prostoru, tako da mačke su zaista idealne pratiteljke pre svega urbanog stanovništva. I njihova zapravo zastrašujuća sudbina u urbanim centrima, u mnogim urbanim centrima, je nešto što nekoga ko zaista voli životinje prosto odlači ga od takvog grada gde mačke muče, umiru na ulicama, bedne su, bolesne i sve ostalo, niko ne brine o njima. Jeste nešto što je veoma, veoma važno za savremenog čovjeka. Ima naravno i moja teorija zavere koja u nekom smislu stoja, to da mačke drže internet. Kada danas gledate internet, najviše, apsolutno najviše i ono što ljudi zovu popularnim, ono što stalno gledaju jesu slike maca, mačića, mačketina, mačih avantura. Jako mnogo ljudi se identifikuje sa mačkama tako što daje sliku mačke umjesto sebe, daje sliku sebe sa mačkom itd. I kada te, recimo, silne objave na internetu, posebno na Facebooku i na Instagramu gledate i kad vam se zavrti od silnog cveća i recepata i gde smo sve bili, šta smo sve videli, i mor, i palme i sve ostalo, jel? Slike sa mačkama izgledaju mnogo ljudskije nego bilo šta drugo, sve drugo je ačenje. A slike mačaka su autentične, one zaista uvijek govore o tome gde žive i kako žive. Tako da u tom smislu jeste, one drže internet zato što se jako mnogo ljudi se naviklo da se razneži nad mačkama. To je neki novi kvalitet, on je koristan zato što će se i stanje mačaka sa njim morati popraviti. Tako da mislim da je to zapravo dobra tendencija što vlada internetom.
Vi ste sad rekli, neki će se pitati zašto mačke, a ne ljudi, neki će se pitati zašto mačke, a ne psi, opet neki koji čuvaju i jedne i druge, neki koji ne čuvaju ni jedne ni druge. Koliko je na takav izbor da se opredelite za mačke, pored toga što su naravno deo vašeg života, uticala i istorija odnosa ljudi i mačaka, posebno tokom vekova zapadnog hrišćanstva, kada su mačke povezivane sa demonskim bićima, vešticama i slično, odnosno sa druge strane imamo simbolizam, tu najpoznatiju pesmu na kojoj vi referišete, Bodlerovu o mačkama. Vi ste u svome sebi pomenuli jednu Valerijevu pesmu. Svi ti pesnici su pokušavali da ih, po znacima navoda, dekriminalizuju i daju im neka nova svojstva.
Da, naravno, mačke zahtevaju ono što je osnovni deo političke korektnosti i čemu se sad učimo, premda politička korektnost postoji već 40 godina, pa je na ovim prostorima posebno izražena mržnja do političke korektnosti, dakle ono što bismo rekli pozitivna segregacija. Dakle, u tom smislu vraćanje, ako hoćete, usluga, vraćanje dobrote, vraćanje solidarnosti onima koji su najviše patili, i mačke su zaista užasno patile u prošlosti. Naravno, imate drugačiji utisak kad odete u Istanbul i vidite ispred svake višespratnice na ulazu jastučak, posudu sa vodom, povremeno i hranu. Mačka ima potpuno drugačiji društveni položaj u nekim kulturama, sasvim različit od zapada. I naravno, kad dođete recimo u takav grad kao što je London, gde više nema mačaka na ulicama, nego su prostore mačaka koje nisu bile ničije, jer su sve mačke svačije, su zauzele lisice. Tako da, šetajući po Londonu, gledate lisice kako se sunčaju na krovovima i tako dalje. Zauzeli su mačiji prostor. Hoću da kažem to, da je odnos prema mačkama u velikoj meri onako kako je to Baudelaire dosta jasno napisao. Veoma, veoma jasno, to je jedna manifestna pesma. Odnos prema mačkama je odnos prema umetnicima, prema intelektualcima i prema ženama. I taj odnos je uvek bio, simbolički odnos je uvek bio više negativan nego pozitivan. Tako da u tom smislu jeste, mačke simbolišu mnoge nepravde, ne samo nanesene svome rodu, svojoj vrsti, nego i nekim drugim ljudskim vrstama koje su povezane sa mačkama, koje je Baudelaire sa antropološkom tačnošću povezao sa ljubavnicima, sa intelektualcima, sa ljudima koji misle, sa pesnicima, pesnikinjama, naravno sve to još jedan put u ženskom rodu. Jeste reč o nekoj, ako hoćete, nekom plaćanju grehova, i to plaćanje grehova je neobično prijatno zato što mačka nikad nije izgubila taj fini mali dodatak greha. koji leti nad njom, inače bi bila nepodnošljiva. Ali mačke jesu grešne, mačke jesu telesne, mačke jesu nemoguće, sebične, užasne i gospodare vam, kada ih jedan put plemenite uzmete, one postanu gospodari. Dakle, u tom smislu ništa nije izgubljeno, ni osjećaj krivice, ni osjećaj telesnosti, ni osjećaj privrženosti, tako da mačke zaista imaju veoma, veoma bogato savantičko okružje na kojem se može još raditi, svašta se tu još može izmisliti, mnogo više od dečje književnosti koja se bavi mačkama, mnogo više od velike književnosti koja se bavi mačkama, visoke književnosti. Dakle, područje je ogromno, pred nama je i u nekoj budućnosti, u nekoj urbanoj izolovanosti, da tako kažemo, koliko god još bude trajala i koliko bude preživjela, mačke će ostati neobično važan element usamljenosti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Svetlanom Slapšak povodom njene knjige Moj mačkoljubiv život.
In, laminated all of my skin, sellotaped my world in bits. I must embrace paralysis. Only in you do we see ourselves. Only in you can we imagine an end. So sick and so tired of being for real. Only the fiction still has the appeal. Me safe and clean, it crucifies parts of me, but never seems to make me bleed. Only in you do we see ourselves, only in you can we imagine an end. So sick and so tired of being for real, only the fishes still has the appeal.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša prva sagovornica i gošća je gospođa Svetlana Slapšak, razgovaramo o njenoj najnovijoj knjizi Moj mačkoljubivi život. Gospođo Slapšak, vi svoju knjigu Moj mačkoljubivi život počinjete biografskim portretom svoje babe Dušanke, koja je rođena 1900. godine u jednom slavonskom mestu, pored Osijeka, to je njena fotografija sa njenom mačkom. Za svoju babu pišete da vas je, citat, naučila feminizmu i mačkoljublju. E sad, o kojoj vrsti feminizma je reč? Evo, sa 21. stranice citiraću to što pišete, citat: moja baba izvesno je malo cenila muškarce, po njenom mišljenju žena je morala biti prvo samostalna, pa onda odlučivati da li će tražiti i imati partnera. Moju majku uopšte nije pripremala za domaćicu, već za fakultet. Nije bilo bitno zašto sam se ja školovala, jer sam od određene tačke o tome odlučivala sama. Bitno je bilo da u tome ne gubim vreme na nevažne muškarce, a posebno da im se ne pokoravam na štetu svojih želja. Ja bih ovim rečima možda osetio blagi sloj ironije, ali svakako osjećam jedno uvažavanje ne samo za karakter vaše babe, nego i za njene pedagoške metode, odnosno sadržaj njenih stavova, pa između ostalog i ovaj o muškarcima. Pa bih vas tu pitao, kom tipu feminizma je reč dosta čvrstog, rekao bih, i šta sada mislite u pogledu i ljubavi prema mačkama, ali i ženske samostalnosti, koliko je to i dalje jedan ostvaren ili neostvaren cilj?
Ja sam to nazvala u svojim tekstovima o feminizmu spontani feminizam. i upoznala sam ga na toliko primjera da mogu da tvrdim da postoji. Žena koje nisu obrazovane, koje nemaju zapravo i često pojma o tome šta je feminizam, ali se ponašaju samostalno i iz svog iskustva izvlače određene zaključke. Moja baba je svoje zaključke izvlačila iz činjenice da je njen otac poginuo u Prvom svjetskom ratu uzalud. On je bio Srbin iz Slavonije, iz okoline Budimaca, šumar po zanimanju, i kada su ga mobilisali u austrijsku vojsku, u prvom okršaju je izleteo iz rova sa belom zastavom, bio je upucan sa obe strane. I onda ga je srpska vojska preuzela i u povlačenju ga sa sobom vodila sve do Skopja, gde je umro od gangrene konačno. I posle rata su, posle Prvog svjetskog rata su našli njegov grob u Skopju, i na grobu je pisalo nepoznati Švaba. Tako da, ja mislim, baba imala veoma dobre razloge da smatra mušku politiku apsolutno blesavom i nekorisnom i škodljivom za porodicu, a njen muž je opet ponovio manje više istu grešku. Bio je, on je bio veoma mešanog porekla, romskog, mađarskog, bog zna šta je sve tu bilo. Bavio se najrazličitijim poslovima, ali najviše voleo poslove sa konjima. To dosta jasno govorim o nečemu, o nekim antropološkim podacima. No, u svakom slučaju, deda Vlada, koji je, kažem, bio mešanog porekla, smatra za sebe treba da izabere jak identitet i proglasio se velikim Srbinom. Tačnije, proglasio se Srbentom. Jel? Čak je bio u pre rata, pazite, to nema veze sa ratnim ili posleratnom situacijom, bio je nekakav četnički zapovednik, što je značilo da je davao raskošne gozbe, zvao ogromno mnogo ljudi, jako se veselio pri tome. Jel? I neke njegove druge avanture su dovele do toga da je baba konačno izbacila iz kuće negde 38. godine, kad su im prvi put u kuću zapalile ustaše u Osijeku. On je ostao, on je brinuo za porodicu, plaćao račune i sve ostalo, brinuo se za svoju čerku i tako dalje. I 41. kad je proglašena NDH, naravno prvog su ga uhapsili. Tako da mučili su ga nekoliko nedelji, poslije toga javno ubili na mostu preko Drine, u stvari on skočio pa su ga u vodi ubili. Dakle, moja baba je zaista imala sve razloge da misli da su muškarci nekorisni, škodljivi, da imaju loše odluke u životu i da život prenose žene, a ne oni. Iz njenog iskustva to je bilo tačno to. Tako da je njena sumnjičavost prema mome ocu i zatim prema mome očuhu izražavala se do duše diskretno, ali je bila očigledna, i taj nauk o tome da žene moraju podržavati jedna drugu i da moraju biti samostalne, to sam ja slušala svakodnevno u razgovorima sa raznim prijateljicama, rođakinjama i drugima koje su dolazile kod moje babe da se savjetuju sa njom o svojim ženskim problemima. I prvi kvalitet koji sam ja smatrala izrazito svojim i koji mi je baba upisala zapravo bilo je to da sve što čujem nikome ne govorim. Dakle, ja sam bila pouzdano, diskretno dete i jako sam bila ponosna na to. Dakle, svi ti elementi su me uverili zaista da je reč o nekom spontanom feminizmu koji poštuje neke norme koje nije pročitao nikada, jel? Koji se dotiče nekih teorija o kojima pojma nema. I onda sam se isto tako uverila da je konačno veliki istorijski događaj su vezani za taj spontani feminizam, i najveći koji ja pamtim iz novije istorije je zapravo prevlada partizana u Drugom svjetskom ratu, kada su ilegalci iz gradova, obrazovani komunisti, otišli u brda i gore i planine, i jedino što su tamo imali kao istinsku podršku bile su nepismene žene koje nisu imale pojma o feminizmu, ali su za vrlo kratko vrijeme razumjele o čemu je reč, o kojim novim pravima je reč, šta će one dobiti posle rata. I da nije bilo te ženske podrške, partizanski pokret apsolutno ne bi uspeo. I to danas znamo kao pravilo. Nijedan gerilski pokret nigde u svetu ne može da uspe bez podrške žene. Druga stvar je što posle završetka, posle pobjede, obično žene zaborave, šutnu ih nazad kao da nisu postojali, tome slično. U Jugoslaviji to nije bilo tako, dobile su pravo, dobile su priznat položaj, bile su viđene u društvu za relativno kratko vrijeme dok nije ukinuta FŽ, najmoćnija politička stranka, da se podsjetimo, u tom trenutku bar 100 puta veća od stranke komunista, komunističke partije. I da nije bilo tih žena, tih spontanih feministkinja, stvar ne bi uspjela. Ukratko, imamo razloga da u akademskom diskursu govorimo o spontanom feminizmu.
Posebno mlađi, a i generalno čitaoci mogu dosta da nauče iz ove, rekli smo, neobične biografije, perioda koji pominjate, recimo 68. studentski bunt, gde ste vi s vašim kolegama sa antičkih studija pokrenuli list Frontisterion, koji je ubrzo zabranjen, onda onaj period vašeg boravka u Grčkoj za vreme vojne hunte, to iskustvo ste iskoristili za pisanje romana Škola za delikatne ljubavnike o kome smo i razgovarali u ovoj emisiji, pa onda ide period 80-ih, vaše delovanje u okviru Odbora za slobodu izražavanja pri Udruženju književnika Srbije, potom rad na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, pa antiratne aktivnosti tokom 90-ih, pa pokretanje i rad na Institutu za humanističke studije u Ljubljani posle 2000-ih. I tu se postavlja pitanje, ajde da tako kažem malo šaljivo, šta je to sem života sa mačkama, odnosno čuvanja mačaka, oduzimanje crvenog pasoša ranije i vašeg supruga, dakle univerzitetskog profesora arheologije, ono što povezuje sve ove periode, odnosno vašu biografiju?
Pa jeste jedan element koji bi se mogao nazvati inat, ali sem inata jeste neko dugotrajno, ali stvarno dugotrajno vaspitavanje u smeru priznavanja humanističkih načela. I tu sam se morala disciplinovati. Ja sam sa svojom prirodom mogla veoma lako postati neka strasna nacionalistkinja ili ovako nešto još gore. Ali me je okolina, ljudi, pa boga mi i mačke, su me stalno usmeravali u tom drugom smeru, da tražim ljudska prava, da tražim humanizam, da tražim racionalizam. I toga jednostavno ne mogu da se odreknem, čak i ako potpuno izađe iz mode, a u ovo vreme izgleda racionalizam polako ili krupnim koracima, ne mogu da se odlučim, zapravo izlazi iz mode. Tako da, ne, iz toga neću izaći, zato što mislim da vreme u kojem smo se mi zakačili za mrežu događaja zahteva da se držimo tih pravila. I ta pravila su relativno stara. Neka su stara više od 2000 godina, neka recimo 2 veka od Francuske revolucije ili tako nešto, malo više, ali u svakom slučaju zahtevaju poštovanje života u svim oblicima, zahtevaju jednakost, zahtevaju mogućnost učenja i zahtevaju zaista sticanje znanja, što je ipak najosnovnije od svega. Dakle, jeste, toga apsolutno neću da se odreknem.
Gospođo Slapšaka, za kraj, kako vidite mesto knjige Moj mačkoljubivi život u vašem opusu? Da li je to, delimično ste to pomenuli, ugaoni kamen vaše buduće iscrpnije autobiografije, odnosno knjige sećanja? Druga varijanta je da je to deo korpusa eseističkih knjiga, kao onih, recimo, u ediciji biblioteci 20. veka od Ivana Čolovića, kad ste pisali o ličnostima iz antike, o partizankama, knjiga o kupusu kupusara ili leteći pilav i tako dalje, ili možda čak i uvertira u budući porodični roman, jer ste se, po znacima navoda, tek fokusirali, odnosno tekste obradili početak 90-ih u romanu Ravnoteža i polovinu 70-ih u Grčkoj, dakle toliko toga, toliko vremena je ostalo na raspolaganju da se iskoristi za roman.
Nisam sasvim sigurna. Priznajem da o svojoj autobiografiji još ne mislim, premda imam još jako malo vremena. O porodičnom romanu još manje, ne privlači me u ovome trenutku, možda će me za 6 mjeseci privlačiti. U ovome trenutku me zanimaju različiti oblici romana koji svi imaju istu temu, a to je Jugoslovenke i drugi. To bi bila neka generalna tema koja me malo privlači, zato što je provokativna, zato što je može biti neizmarno zabavna, bar za mene, ne možda toliko za čitaoce. I zanimaju me naučni radovi koje još nisam završila, ali iznad svega me zanima da se negde malo smirim, da prevodim 100 stihova na dan i da uspem da prevedem grčke drame. To je neki moj projekat, ukoliko me korona ne sretne iza narednog ugla. Hoću da kažem to da nemam neku naročito jasnu ideju o svom takozvanom opusu i neku naročito jasnu ideju o tome šta u taj opus treba i može da stane, tako da u tim velikim koordinatama ne razmišljam. Razmišljam više o, onako što bi se reklo, jedan ubod igle u jednom trenutku i ne mnogo više od toga.
Nisam znao za ovu vašu ideju, dakle imate nameru da pomračite slavu profesora Miloša Đurića.
Ne, ali sasvim sigurno hoću da pomračim 2 njegova prevoda. Jedno je, kod kojih sam još kao student zastala i dugo se smela, jedno je Voloka Hera, zašto ne Kravoka Hera, pošto je žena. I drugo, što je obada onog insekta o kome Sokrat govori, odnosno Platon govori kroz Sokratova usta u Apologiji, u odbrani Sokratovoj, to je Miloš Đurić preveo kao onaj deo konjske opreme kojim se ubada konj. Sokrate koji demokratiju ubada jašući na konju demokratije. Demokratija je veliki, debeli, lepi konj. Međutim, ne, reći o nečem drugom, reći o obadu koji ne može nikako da se kontroliše i koga niko ne kontroliše da ubada demokratiju u bilo koje doba i u bilo koje mesto na njegovom lepom, debelom, velikom telu. Taj prevod Miloša Đurića me je u stvari inspirisao da neke stvari zaista potrebno da svaka generacija ima svoje prevode i već ima dosta prevoda grčkih tekstova najmlađe generacije i srednje generacije, pa sam prosto imala želju da se tu upišem jer sam pre 3 godine sam prevodila Antigonu za Radete Šerbeđu i Lenku Udovički za pozorište na Brionima i tada sam se neobično zabavljala time što sam neke horske partije prepevala u 3 različite verzije, tako da se izvode na 3 različita režijska nivoa, odnosno konteksta. Tako da bih takve eksperimente bih voljela još da izvedem i onda mi još pokojni Lazar Stojanović godinu dana pred smrt dao prevod Aharnjana koji sam za njega radila na samom početku rata i taj prevod bila potpuno izgubila u ratu. Nije postao drugačije nego daktilografisan, tako da sam i njemu dužna da tu stvar uradim do kraja i potpunim celu tu stvar, celu priču.
Gospođo Slapšak, puno hvala i ovaj put na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali. Sve najbolje.
A naša sagovornica i prva gošća u emisiji Oko Balkana bila je gospođa Svetlana Slapšak iz Ljubljane, a povodom njene najnovije knjige Moj mačkoljubivi život, koju je beogradska kuća Štrik objavila tokom ove godine.
Beograd 2.
I I danas u emisiji Oko Balkana naš sagovornik je Petar Milat iz Multimedijalnog instituta Mama iz Zagreba, a razgovarat ćemo o dve knjige eseja Dubravke Ugrešić, zapravo dve hibridne knjige, Tu nema ničega i Crvena škola, koji je Multimedijalni institut objavio ovaj prošle godine. Petar Milat je sa nama putem Skype-a. Petre, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan.
Evo, na početku bih te pitao o ovoj biblioteci Skhole, ako ja to dobro izgovaram, koju ste pokrenuli, citat, kao hibridni niz teorijskih i književnih dela, a u okviru koje su i objavljene dve pomenute knjige Dubravke Ugrešić. Evo, prošli put, kada smo u Beogradskom studiju razgovarali o kratkoj prozi Lasla Krasnohorkaja, koju ste vi objavili, bila je prisutna i Miljenka Buljević iz Bukse, pomenuo si i knjigu francuskog sociologa Didier Raybona, Povratak u Rems, ona je takođe objavljena u ovoj biblioteci Skhole, pa predlažem najpre da objasnimo koncept i cilj ove biblioteke, odnosno povod za njeno pokretanje.
Pa Skhole, to je samo starogrčki za škola ili dokolica, bilo nam je interesantno pokrenuti jednu novu biblioteku koju smo uključili u rad velikoga projekta koji još uvijek traje zbog pandemije, još uvijek traje, dobije odgodu. To je znači Rijeka 2020, prošle godine je trebao biti Europska prestolnica kulture, pa se to zbog pandemije se proširilo i na prvih 5 mjeseci ove godine. I naš je cilj bio da u takvom jednom kontekstu, koji je s jedne strane monumentalan ili trebao biti monumentalan, populističan, da uključimo nešto što ima veze, sa možda nekima drugima stvarima, sa nekima drugima formatima. Možda će neki od slušatelja znat, ili možda su to pratili, vjerojatno najpoznatija stvar koja se trebala desiti 2020. u Rijeci, pa se kasni s time, znači trebao se skroz renovirati Titov galen. Znači brod se trebao renovirati i to je trebao biti kao neka vrsta velikog onoga, nečega što bi privlačilo i turiste, ali neki način je postavilo Rijeku tu nekakvu širu historijsku perspektivu. E sad, za razliku od Galeba i sličnih drugih projekata koje ja ne dovodim u pitanje njihovu smislenost, mi smo htjeli napraviti nešto malo drukčije, jednim dijelom možda i neke kritičke tonove uvest. U toj ediciji, u toj biblioteci Skhole, to će biti na kraju nekih 11 ili 12 naslova, to kad kažemo hibridni niz, to znači da, recimo, ako se radilo o teoriji da je ona u slučaju primjerice Povratka u Rems, će knjige koja je stvarno sad među vremenom doživjela sve jugoslavensku recepciju, da se radi o tekstu koji je koliko teorijski, toliko i autobiografski. Imali smo čitav niz knjiga, evo upravo jutro smo poslali u štampu jednu knjigu o science fictionu, imali smo onda jedan čitav niz ženskih autorica, izrazito feminističkih, i u tome, evo, jedan dio toga su onda i pomenuta dva eseja Dubravke Ugrešić.
Vi ste Crvenu školu objavili u februaru ove godine, dakle Dubravke Ugrešić, a jedna slična sa crtežima i ilustracijama je objavljena u Beogradu 2010. godine u zajedničkom izdanju Fabrike knjige i grafičkog kolektiva Beograda. Ona se zvala Početnica za nepismene, povodom izložbe same Dubravke Ugrešić u grafičkom kolektivu. To je esej o početnici ili bukvaru, on je objavljen 1991. godine u holandskom izdanju njene knjige eseja Kultura laži. Pa sad, vaša knjiga Crvena škola, pored teksta istoričara umetnosti Branka Dimitrivića, koji je bio zastupljen i onoj Početnici za nepismene, sadrži još tekst same autorke za katalog nove izložbe pod nazivom Crvena škola, onda intervju koje je Dubravka Ugrešić dala Ani Adamović povodom izložbe Plameni pozdravi, koja je 2015. godine održana u Muzeju Jugoslavije, i odlomke izgovore koje je Dubravka Ugrešić izgovorila povodom dobijanja počasnog doktorata na Univerzitetu u Sofiji 2019. godine, dakle jedna mozaik knjiga, tako bi se reklo, Crvena škola. Pa bih te ja sad upitao, šta znače konceptualni crteži ili intervencije Dubravke Ugrešić kao umetnički postupak za tebe i kako ti vidiš njen, po znacima navoda, razvoj od Početnice za nepismene preko Plamenih pozdrava eto do Crvene škole?
Jednim dijelom, kao što si spomenuo, knjiga sadrži tekstove koji su već bili objavljivani, i to posebno što se tiče dešavanja u Beogradu, znači unutar posljednje decenije. Ono što je nama bilo interesantno, prvo da smo, kad nam je Dubravka, jer smo već u tome trenutku radili na jednoj knjizi, a to je Tu nema ničega, Dubravka se osjetila ponukana i možda je vidjela i šansu da možemo ostvariti jednu njezinu, ajde, nešto što je između hobija, obsesije, ali na druge strane i vrlo ozbiljnog intelektualnog interesa, a to je njezino bavljenje, znači, školama, uopće usvajanjem znanja, mehanizmima koji to usvajanje naše, znači naše kolektivno usvajanje znanja reguliraju. Ovo što znači Crvena škola je publikacija na koju smo ponosni u smislu da je izašla na dva jezika, na engleskom, srpskom. Ali ono što je zapravo jednako tako važno ili zapravo važnije bilo, to je izložba. Znači izložba koja se u Rijeci sad u svojoj prvoj iteraciji, u svom prvom pojavljivanju, sastala jednim dijelom od materijala koji su bili prikazani u dva navrata u Beogradu, znači u grafičkom kolektivu još 2010. i onda kasnije u Muzeju Jugoslavije 2015. godine. Ali ono što je zapravo neki centralni izložak riječke izložbe je nekih 150 malih minijaturnih kutijica sa malima figuricama, čovečulcima. Sam efekt te izložbe, tih kutijica u kojima Dubravko, svako od tih kutijica koje otprilike formata malo veće fotografske slike, ona te čovječuljke unutra postavlja de facto neka vrsta zaustavljenog filma ili filmskog kadra. Taj efekt te izložbe čini se da je bio interesantan i ono što je samoj autorici, znači što je Dubravki Ugrešić, bilo važno barem tri puta naglasit, da kaže ja nisam umjetnica, nisam vizualna umjetnica i možda sam amaterka u svemu tome, ali ono što je u samome tome katalogu o kojem govorimo, znači Crvena škola, njoj je bilo dosta važno napomenut zapravo, iako je to možda što se vizualnih umjetnosti tiče amaterski pristup ili amaterska sredstva s kojima ona barata, da je taj intelektualni interes koji je do toga doveo je zapravo i više nego amaterski. I možda zapravo je onda u onom otklonu od toga da ona nije klasično obrazovana umjetnica, vizualna umjetnica zapravo može ponuditi nešto drukčiju interpretaciju, recimo, vizualnog polja, u ovom slučaju njezinog odrastanja u doba socijalizma.
Jednu i drugu knjigu Dubravke Ugrešić, dakle tu nema ničeg, i Crvena škola ili jedan i drugi esej, možemo razumjeti i kao deo strategije kulture sećanja, dakle sećanja koje isto vreme individualno i kolektivno. I u odgovoru na jedno pitanje Ane Adamović u pomenutom intervju Dubravka Ugrešić kaže, pa šta ako naš sećanje obrazuje neku imaginarnu Jugoslaviju, dakle nije pouzdano ili po znacima navoda objektivno, a na drugom mestu ljude današnjice opisuje kao ljude obrisane memorijske kartice, odnosno zaslepljene ogromnom količinom različitih slika, iznivelisanih vrednostnih kriterijuma i upozoravajuće visokog stepena moralne ravnodušnosti za ono što se dešava pored njih, pa je to podsjetilo na pravu poruku Bradburyjevog romana Fahrenheit 451. Na koji način za tebe se taj postupak Dubravke Ugrešić i analitički i evokativni i crtački upisuje u našu kulturu sećanja i ka čemu on zapravo teži?
Samo Ugrešić u razgovoru s Anom Adamović, pomenutom razgovoru s Anom Adamović, u jednom trenutku govori zapravo, ako postoji poanta, jedna jedinstvena poanta toga njezinog pristupa, čini mi se da je ona sadržana u tome. Ugrešić kaže zapravo ono što nju neki način tjera da se bavi time, da vidi da još sad tri decenije nakon što je nema Jugoslavije, nakon što se raspala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, da zapravo taj leš Jugoslavije nismo pokopali. Ili ga nismo pokopali na pravi način. I da se onda zbog toga taj leš Jugoslavije ili Jugoslavija se fantazmatski stalno vraća u ne baš najboljima oblicima, znači etnonacionalizma, siromaštva, ratova, sukoba itd. Čini mi se da je to jedna dosta jaka teza i, mislim, programatska teza koju Dubravka zastupa. Sa druge strane, kad govorimo o kulturi sjećanja, mislim da je važno svakako također uzeti u obzir odakle Dubravka to govori, znači iz koje to pozicije govori. A mislim da je ona, kad uzmemo, gledajući možda jugoslavenske intelektualce na planetarnoj razini, ona je jedan od 3-4 najcitiranija ili najnavođenija jugoslavenska autora. Ona je osoba koja redovito sudjeluje u diskusijama ili biva pozivana od velikih svjetskih medija. Tako da, posebno tu nema ničega, su interesantni momenti u kojima Dubravka govori, i to je za nju nešto što je značajno, da isti oni ljudi koji su 90. godina nju prokazivali, ne samo nju, nego i veliki broj kritičkih intelektualaca i umjetnica, koji su iz nacionalističkih pozicija prozivali i ganjali, proganjali, da onda su recimo upravo ti bili oni koji onda 2018. ili 19. godine nju u New Yorku pitaju i čude se da kako to da ona još nije bila u Njujorškom muzeju moderne umjetnosti na izložbi jugoslavenskoj arhitekturi. Kao čude se, jer zapravo su oni ponosni evo da se ta Jugoslavija sad ponovo neki način vadi. Ta neka kombinacija između toga da to nju pitaju i da se iščuđavaju upravo oni ljudi koji se proganjali, to za autoricu nije samo ironijski odmak, nego naprosto, pa možda i nešto što je degutantno, ali nešto s čime se moramo suočiti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Petrom Milatom, urednikom u Multimedijalnom institutu iz Zagreba, a sa kojim razgovaramo o knjigama eseja Dubravke Ugrešić. Sledi drugi deo razgovora sa Petrom Milatom iz Multimedijalnog instituta iz Zagreba, a povodom knjige eseja Dubravke Ugrešić, Tu nema ničega i Crvena škola. E sad, drugi esej, odnosno knjiga Dubravke Ugrešić koju ste objavili, Tu nema ničega, krajem prošle godine, ona je tematski posvećena banjama, toplicama, termama, već kako se gde zovu kod nas, u kojima ona boravi proteklih godina, eto od Igala, Instituta dr. Simo Milošević, pa onda preko Daruvarskih toplica, banje u Topuskom, u Rogaškoj Slatini, u Sloveniji i na nekim drugim mestima. A evo i šta autorka kaže o svojim motivima za odlazak u banje. Dakle, citat, a u toplice radost vraćam ne samo zbog križobolje. U toplicama, osim mišiće, razgibavam i svoje observacijske sposobnosti. Toplice na mene djeluju otrežnjujuće i omamljujuće. One me konfrontiraju s mojim zdravstvenim i s mojim socijalnim statusom. One mi pomažu da se osjećam bolje. One daju krila iluziji da su stvari mnogo bolje nego što to u stvari jesu. U čemu je, evo za tebe kao čitaoca ovog eseja, socijalni i simbolički značaj govora o banjama ili toplicama i za stanje takozvanog kolektivnog mentaliteta, ali i za stanje u našim društvima, o čemu piše i Dubravka Ugrešić?
Da, ono što je zanimljivo, što znamo iz povijesti književnosti, ali i neke kulturalne povijesti zadnjih 200 godina, u kojoj su banje, to jedno privilegirano mjesto nerada, eskapizma, odmora, to je jedan privilegirani, znači topos privilegija, znači koji na neki način omogućava kontemplaciju, omogućava razmišljanje o stvarima u svijetu. Sa druge strane, to je naravno ima i veze konkretno u Dubravkinom slučaju je to pitanje zdravlja, da se tamo ide za zdravlje, ali ono što je što nama bilo svakako Topusko, kojemu banje u Topuskomu, s kojima i esej tu nema ničega započinje, da knjiga doslovce dan što je knjiga izašla iz štamparije krajem prošle godine se dosio upravo na tome području Banije i Korduna, veliki razorni potres kraj Petrinje. Da ta, recimo, neki način Dubravkina formula u kojoj bi zapravo manje Toplice ili Banje bile mjesto te nekakve privilegirane kontemplacije, dokonosti, zapravo da su one danas možda užasno intenzivna metafora ništavila i ničega. Evo, interesantno kako se zapravo ovaj tekst, evo, igrom slučaja ostao proročki, da je za mnoge ljude u Hrvatskoj je taj osjećaj da oni žive 50 km udaljeno od područja i jednoga, znači Banije konkretno, za koje oni ne znaju ništa, kojemu možda samo brzinski prolaze automobilima, ali se nikad ne zaustavljaju, da postoje, znači, čitava jedna pustinja unutar jedne zemlje. Poanta bi bila, Hrvatska se uvijek reklamira da je to zemlja puna života i to je i službeni slogan Hrvatske turističke zajednice, znači Croatia full of life, a da jedan put imamo slučaja sa Hrvatskom u kojoj onda čak ni sirijske izbjeglice ne žele ostati jer tu nema ničega. Znači, detektiranje te ne realne, znači ne nikakve imaginarne, ne nikakve zamišljenje pustinje kraj koje živimo, da je to nešto što Dubravka, evo, kako ona to naziva, tajnom antropologijom ili potajnom antropologijom je uspjela detektirati. I što je možda isto važno napomenuti, tu nema ničega, je sveska koja se sastoji od Dubravkinog teksta i fotografskog niza Davora Konji-Kušića. Njih dvoje su zajedno, dva ili tri navrata su pohodili različno, znači od hrvatskih, slovenskih i bosanskih banja i zajednički su de facto na neki način i ciljali što se tiče fotografija i toga jednog čitavog niza, da si Hrvati i građani Hrvatske osvijeste da postoji čitav dio zemlje koji više ne postoji de facto.
Sad bih pomenuo još nekoliko citata iz knjige koje daju jedan drugačiji kontekst razumevanja položaja banja i naših društava. Dakle, na jednom mjestu Dubravko Ugrešić piše o stanju u kome se nalazi jedna od banja, citat: "Vidljivi tragovi komunističkih vremena, Jadransko more pod nosom i niske cijene danas privlače starije Norvežane, Dance i Holanđane. Zaposlenici lječilišta već godinama čekaju da ih kupi kakav bogati stranac i pretvori ih u elegantan wellness centar." A na drugom mjestu piše još sarkastičnije, citat: "Nekad je Jugoslovene ujedinjavalo bratstvo i jedinstvo, a danas ih, barem se tako čini, ujedinjuju Rusi. Uzalud je Tito izgovorio svoje znamenito historijsko ne Staljinu. Danas postjugoslavenski narodi izgovaraju dobrovoljno da kapitalu Putinove djece." Dakle, kao da je tu ironični spas u privatizaciji u prvom citatu i ne manje ironijski taj ujediniteljski posao i ruskog kapitala, ali i mnogih drugih koji se pojavljuju na ovim našim prostorima i kineskog i arapskog i tako dalje. Kako treba razumjeti zapravo ove iskaze?
Pa mislim, ono što inače resi pisanje Dubravke Ugrešić je jedna fina ironija, koja i čak i kad u slučajima, evo, citata koji si upravo sad pročitao, znači koji bi mogli biti, zvuče kao viktimizacija o kojoj, evo, mi južni Slaveni bivamo kontinuirano kolonizirani od drugih bogatijih, moćnijih. To bi tako moglo zvučati, ali mislim, uzimajući uvijek taj ključ Ugrešićkine ironije, koji put onda i sarkazma, da, to je meni tu interesantno ponovo da tu Dubravka govori iz pozicije s jedne strane osobi koja već 30 godina skoro ne živi na Balkanu, ne živi više u Jugoslaviji. A sa druge strane osobe koja je toliko investirana u komunikaciju i otkrivanje mlađih generacija, čitanje koje ide od visoke umjetnosti i kulture pa do internetskih foruma. Mislim da, recimo, da ono što, za razliku od, recimo, onih katastrofičnih, ako se ne varam, to je, mislim, upravo Srbija uvijek iznova Kusturica kao taj proponent Andrića i toga uvijek navođenja kako, evo, živimo u sredinama u kojima katolici se obraćaju Vatikanu, muslimani Meki, a pravoslavci Moskvi, izvodeći nekakav, nemam pojma, fatalistički katastrofizam u kojemu ta nekakva geopolitika je kao naš usud iz kojega ne možemo pobjeći, da u Grešičkine takve napomene i takva neka vrsta geopolitičkog imaginarija kod nje je puno više povezana sa, pa sa i razvojem tehnologija, znači interneta. Kod nje možemo detektirati da to nikad nije crno-bijelo. Slika se uvijek u nekom detalju se fino komplicira.
Petre, sad mi je palo još jedno pitanje za kraj. Dakle, sad si sam pomenuo, Dubravko Ugrešić od početka 90-ih ne živi više u Zagrebu, odnosno na ovim prostorima, nego u Holandiji, i ona je dosta pisala o tom svom stanju, po znacima navoda, dobrovoljnog egzila ili stanja života u egzilu. Ja bih te pitao, kakav ona status ima, budući da se posle 2000-ih postepeno vraćala i u Zagreb, i na hrvatsku scenu, i na sve druge postjugoslovenske scene preko ponovnih izdanja njenih starih knjiga iz 80-ih i 90-ih, ali i novih knjiga koje je pisala. Ona ima ozbiljnog izdavača u Hrvatskoj, dobru distribuciju, prisutna je, ima dobrog i u Srbiji. Kakav je zapravo njen status, posebno ovih, po znacima navoda, glavnih dela? Njene, po znacima navoda, glavne knjige su romani, knjige, eseje, knjige, priča. Kako je ona prihvaćena, posebno od strane mlađe publike koja po prirodi stvari nije mogla da je zna iz 80-ih, pa ni iz 90-ih?
Ove knjige izlaze u momentu, izišle su u momentu smrti Mire Furlan i ta neki način potreba Zagreba da se vrati i da se ispriča Miri Furlan. Bilo to licemjerno ili ne, sad ostavljam po strani, to je koincidiralo sa objavljivanjem ove dvije knjige. Također, smrt jedne od tih takozvanih vještica, hrvatskih vještica, Vesne Kesić, iznimne novinarke, publicistinje, isto prije dva mjeseca. I taj jedan put slučaj kojemu Dubravka ponovo sa ove dvije knjige o kojima govorimo, a koje su zapažene. Čitalo se, vidi se, znači imali smo medijskih i ovih drugih reakcija oko toga. I to je bilo interesantno da s jedne strane postoji jedna potreba toga da se traži izvinjenje konkretno kod tih intelektualki, a sa druge strane, što se tiče oficijalnog ili poluoficijalnog stava, konkretno ove knjige neće ući u javne knjižnice u Hrvatskoj, zato što primjerice komisije u referentima tima ministarstvima, evo, konkretno Ministarstva kulture Hrvatske, ne misle da bi ova knjiga trebala ući ili te knjige trebala ući u knjižnice. Tako da postoji jedan dosta ambivalentan odnos, i ako mogu ono reći, evo recimo baš smo danas konkretno Dubravka komunicirali, reagirala je na jednu recenziju Tu nema ničega iz pera Nađe Bobičić, da mi je iznova zapravo interesantno koliko je Dubravki stalo da bude osnažujuća što se tiče ženskih glasova. Da nikad nije previše milosrdna kad govori o muškima krugovima u kulturi, politici i ostalo. Tako da uvijek iznova, evo, to vraćanje u svijest da još uvijek živimo vrlo, vrlo parohijalnima sredinama.
Petre, to su bila moje pitanja. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bio je Petar Milat iz Multimedijalnog instituta Mama iz Zagreba. Mi smo razgovarali o knjigama koje je ovaj institut objavio. To su knjige Dubravke Ugrešić, Tu nema ničega i Crvena škola.
En las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Salmo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras
cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir.
Nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, izdanje za 14. april. Danas ste mogli da čujete Svetlanu Slapšak, autorku knjige Moj mačkoljubivi život, i Petra Milata, urednika knjige Eseja Dubravke Ugrešić, Tu nema ničega i Crvena škola. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao tonski snimatelj bio je Vladimir Penđer, Karolina Živanović je bila muzička urednica, moje ime je Saša Ćivić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Incansable la noche moliendo café, cuando la tarde languidece renace las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir, que en el letargo parece gemir, que en el letargo de la noche parece gemir.